فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين.
Mas os líderes daqueles que descreem dentre seu povo disseram: Ele não é mais do que um humano como vocês, querendo ter supremacia sobre vocês. E se Alá quisesse, teria enviado anjos. Disseram, nunca ouvimos isso dos nossos antepassados.